Екінші тарау. Аңға шыққанда қашанда қасар мергенді бір елі жүрек жібермей қасында ұстайды. Мергендердің жақын жүргенінен алыс жүргені қауіпті. Мерген еместердің алыс жүргенінен жақын жүргені қауіпті. Жатаған болса да жауырыны қалақтай шағыр атының осы көлдерге көшелігін ұнатады. Көшел аттың үсті өзгенің төріндей тұрқы келтат мінсен құрдым құздың ернегінде тұрғандайсың. Бүгін күн тіпті тамаша екен. Алыс қырандар алабалақтау ойға қар тегіс түсіпті. Көзіңді көлігейлігінің мен дүниенің бәрін жұмсартып балбыратып жіберетін іркілдек сүт тұман төңіректі түгел перделеп кілкіп тұр. Қосат сол енді ұйып келе жатқан сүткілегейді кеуделеп жыртып, жұмысқа жықпылы көп жермешел таудың қойнауына енді. Қасындағы нөкерін аңды үркітпеске тынышын бұлбасқа тек алыстан бас көз боп жүруге кейінірекке тастап кеткен. Қасар мерген бұның ел жұрттан безіп тау мен тасты паналап жүргенде қасын еріткен жолдасы еді. Онда мерген бұдан қаймықпайтын. Елсіз тауда екеуінен басқа жан жоқ болған соң бір-бірімен емін еркін сөйлесе беретін. Әккі аңшы ұлы билеуші талай-талай атып алған кейгін тастып кезегін қалатып тамағын пісірткенді. Артынан өзі хан болып сайланған соң ол алыс тауда жападан жалғыз жүретін аңшы досын қасына алдырды. Қасар мерген сарала шатырдың ішіне кіріп келгенде қақ төрді шал жиып отырған бұны көріп екі қолын бірдей созып ентелей ұмтылды. Кірген беттен сампылдап сөйлеп саңқылдап күлді. Шатыр ішіндегілер апырау, мына неменің есі дұрыс па дегендей көздерінің аласымен қарап айран асыр болды. Арада екі үш күн өтпей жатып аңшы досы шатырға тағы келді. Сый сияпатыңа тәңірі разы болсын, тауыма қайтам деді. Тауыңда нен қалып еді деп сұрады бұл. 56-шы бет. Әй, билеушімай, сен нені білейін деп едің? Жақпар тастың арасынан шалқи соққан желде құтезектің түтінін іскеп отырып терлеп тепшіп ішетін арқардың күйіктен сорпасын сағындым. Жамбасымды қызғыз қайнатып қытықтап жататын айу терісі бүс төгімді сағындым. Екі аяқты отқа қалап емін еркен қақырынып түкірініп отыратын қарала ашығымды сағындым деді. Сонда бұл қарқылдап күлгенді қасар мерген бұртиып ләммем деместен сырт айналып шығып кетті. Бұл сарала шатырдың есігін жұлқып ашып шығып бара жатқан досының артынан көзінен жас аққанша шын басып күле берді, күле берді. Сонда шатырында отырған өңшең игі жақсылардың бұлардың қайсының есі ауысқан дегенде екеуіне алмағы кезек жалтаң-жалтаң қарасқаны әлесінде. Бір күндері сусылдаған сары жібек шатырдың ішінде қараптан қарап отырып өзіп шайман болды. Қаншама үлдімен білді көрінсе да омырауына төскөйдің қоңыр салқын тимеген соң үсті басы дуду қиытынды шығарды. Ондайды жалма-жан саусақтарын көкірегіне көсіп-көсіп жібергелі қолын көтеріп алған бойы көздері бір өзіне қадалған шонжарлар есіне түсіп көсі егіне үркебіткен екі шүйрен түкті қышыр-қышыр үйкелеп қолын кері тартып әкететінді. Күні бойы бұл шатыр толы шонжарлардан бейді, олар бәрі жабылып бұнан бейді. Тақтың тауқыметін сондан қарды. Қасар мергеннің тауға неге қайтқысы келгенінде сонда түсінді. Қасындағы мызылып сызылғандар әбден мезігіп бітті. Қажеттесе қалжыңдасып шекстесі қатқанша күлі де алынбайды. Бұл әншейін езу жиырса олар шетінен күлімдеп қоя береді. Ал енді жазатайым қарқылдап күле қалса көздер тас төбелеріне шығып кетеді. О жазғандар езулері желімделіп қалғанда итек жымиғандығына біледі. Ондай еріп кеткен сәттерінде бұл атын алдырып түмендерді аралауға шығады. Әскерін аралап жүргенде түмен басыларының шатырына түспей шолғыншылар қос тұратын қарауыл төбенің басына барып ұйықтайды. Қарауыл төбені шырға айнала түнгі аспанның жұлдыздарындай әскер қостарының оттары ұжынайды. Төбеде жер қайысқан қалың қолдың ығыжығы қостарының отындай жұлдыздар самсайды. Біреулері әлі маздап тұрса, енді біреулері жер ошақта қалған қозадай солғын бозарады. Баурайда аттар пысқырады. Қостардың басындағы саңғилы сөздер, сан түрлі дауыстар араласқан ала шабыр жабыр жұбыр әңгімені қырдың түнгі самалы біресе қағып әкетіп құлағының түбінен самбырлатса, біресе талықсытып ту ту алысқа шалғайға алып қашады. 57-ші бет. Ара тұра жел жақта жайылып жүрген жылқылардың мұрын жарар күлімсі иісі мүңкете қалады. Ащы тер, қажымас қайрат, алыс жорықтардағы санқилы жолдардың шаңы, санқилы шөптің нәрі ию-ию араласқан сол бір иіс, мынау мал жыраған бейғам түнді серпілтіп кететіндей сергектіктің, сақтықтың, бұл маңай қанша жайлы, қанша рақат болса да ертең тағы жорық барын алды талай азапты кешу арпалыс тұрғанын сездіріп, бір түрлі айбындырып тастайтын қатыгез рухтың қаһарлы сесіндей. Аспан мен жердің арашегі жойылып, төңіректегі тұтасқан қалың мұнар мен жымыңдасқан оттарды көргенде ол жер басып тұрғанын ұмытып, сонау көз ұшында еміс-еміс жымыңдасқан жұлдыздардың ортасындағы хақ тәңірдің өзіне айналып кеткендей сезінеді. Сонау төбесіндегі мынау іргесіндегі жыбыр-жыбыр көп от бұған тауап етіп жатқан көп қарыптың жалбарын шырағындай, оларды осылай моншақтай тізіп маздататын да, бір өтіріп өшіріп тастайтын да құдіретті көзі сияқты. Осылай аспан мен жердің арасына сыймай кеудесін кернеп, алып ұшып бара жатқан желкілі көңілін су сепкендей баса қоятын да, әлгі бір келте самалға ілесіп мүңкете қалатын күлімсі сілтейіс. Ол іс бұның танауына мынау көкірегіңді кеудеңді шайып жатқан саумала одан бетер жағады. Атқосшыларын шақырып, төбенің басына ақшанқан киіз жайғызып, төсек салдырады, жел жағына өзінің ер тұрманын қойғызады, төсегін шырайын алдыра, жылқының қылынан жәңесілген қыларқан тастайды, жылқының терісі мен қылтанақ қылынан қашпайтын мақлұқ жоқ көрінеді. Қараңғы түнде үрей тудыратын ібіліс пәлекеттер де айғыр жылқының ащы терісіне жуя алмайды деседі. Бұл осындай қара түнде қапсын тауып кетеме деп қауіптенетін оқыс пәлекеттерінен жылқының күлімсі есімен қорғанады да, жұмыр бастылар тарапынан келетін қатерден шырайынылар қоршап алып таң атқанша кірпіктерін бірілмейтін қырық жасаулы қорғайды. Ал алда жалда олардан келер пәле болса, оны әрі құрылайды көзінен ататын мерген, әрі қараңғы түнді құмырсқаның жорғалағанына дейін сезе қоятын саққұлақ аңшы қасар досы бір өзі көріп алады. Бұл қанша қаннен қаперсіз ұйықтап жатса да, таң сібірлесе болды, біреу түртіп оятқандай төсегінен атып тұрады. Қалың қос тегіс оянып болғанда ол ат үстінде жүреді. Қапелімде оның қайда түнеп шыққанда өзіне көрінен басқа ешкім білмей қалады. 58-ші бет. Әскерді аралай берсе тіпті де шаршамайтын түрі бар, бірақ қайта-қайта қостарына соғып, қайта-қайта табақтас бола берсем, қалқылдасқан қалың қолды бойыма үйретіп алам ба деп қорқады. Тіпті түмен басылардың да шатырына отырып жармайды, қонағасы әзірлеп қалбаңдасып қалған талай қосқа тоқтамады. Әскер басыларын үш шатырына аз жинайды, көбіне біріндеп шақырып жеке мәслихаттасады. Түмен басыларын айда жылда болмаса көбіне көп бір-бірімен кезіктіре бермейді. Үш шатырында болатын ұлықтарға да барынша іш алдыртпауға тырысады. Бұның мінез құлқына бой үйретіп сыралғы болып алғанын байқаса, дереу шатырдан аластаудың қамын ойлайды. Шатырдан аласталғандар содан қайтып бұның көзіне түспейді. Сондықтан да шығар, бұның шатырында қызмет атқаруға жұрттың табанша құлқыны құри қоймайтын тәрізді. Дүниеде билеуші атаулы бетажары келіскенмен денесінде тыртығы бар сұлу әйелмен бірдей ғой. Әлгіндей әйел сыртынан алдына келген еркектің құлқынын құртып құмартқызып отырған мен ішінен әлем жәлем боп қорну мен болады. Сұлулығыма табынған еркек денемдегі мінімді біліп қоймас екен деп ұстанады. Өйткені әлгі міне әйгілі болған күні сұлуатты да құрыйды. Билеушілер де сыртымен аттырып отырған мен ішінен сескенеді. Бағыныштысын бойына дартысы келмейді. Ал сарай маңының сабылмаларының да нәпсі қор еркектердей қашан барлық гәпті біліп болғанша өліп өшетін ежелгі әдеті бар. Сондықтан да бұл бағыныштысының қасымен қабағын алдымен өзі аңдиды. Егер ол алда жалда мұның бір сырына түсініп қалса, дереу көзін құртады. Әйтпесе өзіне қауіп, өйткені билеушінің тағдыры да сұлу әйелдің тағдырындай. Қай күні жұрт оның ісімен қылығына таңданудан қалса, сол күні оның да дәуренінің өткені. Ол талайларды тамсантумен келеді. Әуелі өзімен қырғи қабақ болған ағайындарын алдап таңырқатты. Олардың ауыздарын алып алған соң дереу бастарын жалмап таңырқатты. Сосын біреуді орынсыз мадақтап, біреуді жазықсыз жазылап таңырқатты. Ол үшін істегенін жұрттың мақұлдаған мақұлдамағаны бәрібір. Әйтеуір таңырқаса таңданса болды. Қайта оған сол жұрттың құптағанынан гөрі ұқпағаны керегірек. Ол шатырына ойындағысын айтпай танып отыратын сұңғылаларды жуытпайды, не істесе де таң тамаша қалып отыратын жұмыр түйсік мау бастау адамдарға көбірек үйір. Қасынан қасар мергенді тастамайтынында бір себебі сол. Қасар мерген құм үстінде құмырсқа жорғалап келе жатқан сыбысынан біле қоятын аңшыл, бірақ жұрттың не ойлап не қоятынында атымен жұмысы жоқ. 59-ші бет. Оның үстіне хан отырған сарала шатырдан гөрі қасқыр мен сілеусін қаптаған құзғия шатқалдарға құмар. Ол өзгелерді сәл нәрсе үшін жер қаптырып жататын қатыгез ханның өзіне елден ала бөтін неге қаны қата қалғанына қашанда қайран. Қасар мергеннің осы күнге дейін жыланды тірілей жұтып шоқшайнайтын тибет көз бояушысы Эрен мен өз әміршісінің осы мінезіне түсіне алмай таңырқаумен өмір өтіп барады. Әлгі бір ол әміршінің басқан ізін жырға қосып дастан қылып отыратын ақындардың өлеңдері оған әуелі әншейін желбуаз сөз сияқты көрінетін еді, қазір оларға да ынт шынтымен үйтім болды. Мінекей қасар мерген қасында төңірегіне құлақ түріп тың тыңдап келеді. Түнде қар жауған соң бұйығып қалған аңдар әзір бой сергіте қоймаған. Ондау ондау қараны көп қара шаттылға енді жетті. Жақпыр тасқа өрмелі өскен қарағай мен самырсында қар көміп қалыпты. Сәл лып еткен лептен сүмілік қар сусып төгіледі. Хан сонардың мамық мұнары да сейілмепті. Күн жылы екі ат шатқалдың шатқаяқ жолынан аяқтарын санап басады. Барған сайын бұлтарыс көбейіп жол қиындай түсті. Қатпалдан табы өзені жолықты, сайдың сонау тұңғиық табанында ұлпағарда жиітте тілі бағып жатқан қапқара судан бұбұрқырайды. Сай бойындағы әлдебір тасқын желкелеп айдап әкеліп тастаған шомбал-шомбал қойтастар келте тонынан бөксесі көрінген алыптардай үсті ағарып басты қырауытып дөңкиіп-дөңкиіп жатыр. Анандай лепіре лекілдеп аққан тентек ағынның қасында жол бойында мертіккен аттай теңкейіп жатқан неткен ерсі өмірде осы бір ескі арыннан алдамшы ағынындай сонау қырғы үйірлі бұрқырап сарқырап жатқан ақ түтек су осыдан қай жерлерге дейін барады. Жауды жапырып жөңкіген қолда өңмінді баға береді. Қай қыздан бас алып қанша жартасқа айбат шегіп қанша қойтастың басынан қарғы өткенмен жұмысы жоқ. Осы бетімен лағып барып шалқып жатқан шалқар айдынның құшағына еніп із түссі жоғалама, жоқ жол жөнекей құмғасын құрыма онды ойдамайды. Сыңай осы бәр-бәрімізді өңміндетіп қойған өмір шіркіннің өзі де түптеп келгенде тап осы ағын судай баянсыздық сылдыр сұйық пәтуасыздық шығар. Ағын суға әйтеуір аққан мұрат болса өмір шіркінге де әйтеуір өткен мұрат. Адам пақырда ағын суда жан жағынан ықтырмалап тықсыра қуған толқынның жойқын пәрменінен жаны кіріп делебесі қозып делбеңдей беретін құжанқа тәрізді ғой, ода басын тас құрып суға ұрып жөңкей беретін көп нөпірдің ішіне бір түскен соң алдартына қарап жармайды. 60-шы бет. Ол пақырда мынау желкілеп қуған нөпір тірліктің баянсыздығын, өз қарекетінің пәтуасыздығын, онау жағаға шығып алған қойтастай саз отырған күні бірақ біледі, бірақ енді керағатын су қайта бастайтын дәурен жоқ. Сол жеткен жеріңде зорыққаннардай мәңгі бақи шөккенің, сол арада су шаяд, жел қағады, тозасың, тозаңға айналасың. Бағызда асқар таудың бір шыңынан үзіліп түскен жұмыртас күйіңі қайта орала алмайсың. Жолағанды кесіп кетер өткір пышақтай қырың болса, су шайып жел жылап тегістейді, зіл баттан салмағың болса, бір күні күздіңгі қаңбақтай қаңғалақтап қалғаныңды өзіңді байқамайсың. Пенде біткеннің бәрі де әлгіндей пендекен қашан бетінен әр бойынан әлгеткенше біле бермейді. Баяғыда өзіне ақ кезге көтеріп хан сайлаған пенделер талай әміршіден ауыздары күйсе де, мұның ертең не істейтінімен шаруасы болды ма жоқ, тек бір екі ру басы оларды әншейін пенделікке басып бұдан сырт айналып безіп кетті. Бұл сонда пендекенің рас болса, «Еміңнің некенін менде білемін» деп қалған, артынан басқа пенделерді аузына қаратқан күні оларды соңынан қуып барып, ауылдарын шауып талапайға салып, қараған жұтқызып қайтты. Содан бері мынау аспан астының бір жерін көзімен көрді, талай әміршінің әк ордасына атын сарытты, соның бәрі бұның қаһарын асыра түсті. Бүгінде оның атын естігенде әзірейдің атын естігендей шошынбайтын пенде кемдеген. Солу өзінің ажарын, батыр өзінің қайратын, шешен өзінің тілімен жағын қандай қызықтаса, бұл да айбарын, қолындағы өктен билікті сондай қызықтайды. Солу өзінің ұнағанынан, батыр өзінің жеңгенінен, шешен өзінің сөзінен қандай ләззат алса, бұл да ел біткенді бағындырып, жұрт біткенді қалтырататын қаһарынан сондай ләззат алады. Ол осылай өзінің айбынын қызықтап, аспанасын түгел жаулап алам деп, ел асып жер асып жүре берер деді. Сонау үнді мемлекетінің терістігінде бір шәһәрді шапқан күні түс көрді. Көк күмбезді көп шәһәрді шәңін қағып шағып бітірген соң қыран жапқандай той қылды. Тойдан кейін шатырында жатып басты қырылды. Айналасына алақ-жұлақ қарайды, тұла бойы қорғасымен қаптап қойғандай қозғалтпайды. Шатырдың алдындағы жасауылдарды шақырайын десе дауысы шықпайды. Төсегіне ту сыртынан желім құйып тастағандай тырп ете алмады. Бір уақытта сарала атлас шатырдың ауызғы шымылдығы әкірен сусып көтерілді де, астынан әлдегім сып етіп ішке кірді. 61-ші бет. Тұла бойы түптігіл қара, бетінде қара пердемен көлегейліп алыпты. Мысық табанда бұның төсегіне қарай жақындап келеді, міне екі қадым жер қалды. Бейуақтағы бейсауат қонақтың оң иығы қимылдағандай болды. Аяғының басына дейін малынып түсіп тұрған қап-қара киімінің өңірінен алмас қанжар жарқ етті. Бұның сол баяғы қыбырсыз қалпы. Бейсауат адам қайта қозғалды, міне тұп-тура мұның қасына кеп тоқтады, үңіліп бетіне қарады, қолындағы алмас қанжарын баппен созып көкірек тұсына тақай берді. Қағып жіберейін десе қолы қимылдамайды, ақ алмас жалаң-жалаң етеді. Манадан бері не болса да артын күтейін, әмірші басыма ар болатындай асығыс қылық жасамайын деп сабыр жиып жатқан санасы оқыс шайқалып жан даусын шығарып айғайлайын десе үн оралмай тек иегі ғана кемсең-кемсең етті. Дәл кеңірдегіне тіреліп тұрған суық қанжар мұп-мұздай боп омырауына сылқ құлады. Бейсауат адам енді мысық табандап есікке беттеді. Атлас шымылдықтың бір шетінен ұстап тұрды да артына бұрылды. Бетіндегі пердені түрді, өңі таныс тәрізді. Осы бір үндіршегі сорайған сығыр көз сіңір сарыны қашан көрді, қайда көрді? Анау жезқияқ мұрты мен шошақ сақалында күнде көріп жүрген жоқ көді. Қой көзі садақ атып, нысана көздеп тұрғандай індете қарайды. Құтты бір жолбарыспен арбасқандай жанарын жартылай жасырып сығырайып тұр. Дүниедегі ең айбарлы қарасы осы. Алдыңа келген адамға осылай қарасаң, зәре құты ұшып қорықпағанмен өзінен өзі қуыстанып қаралай діңкесі құрайды. Осылай қарасаң ешкім саған бой үйрете алмайды. Алдыңа келгенде амандық саулық сұраспай әуел тап осылай бір тінтіп шықсаң, не бір жүрегінде жүні бар деп жүрген ерлердің өзі арбалған торғайдай абдырап сала береді. Сосын абдыраған кісіге шынын айтқызу, әміріңді орындату бәрінен оңай. Сөзден бұрын көзбен тергіп алу мұның қашаннан бергі әдеті. Бейсаубат адам енді міне бұның өзін тінтіп тергеп тексеріп тұр. Арғы бергіңді түгел көріп қойғандай әне көкірек тұсы тағы қимылдады. Мұның жон арқасы қайта мұздап қоя берді. Тағы да қанжар шығарады екен деп қорқып еді, ол иығындағы малынған қара киімін шешіп тастап шымылдыққа беттеді. Үстінде аю терісінен жасалған кеудешесі бар, тани кетті. Мынау апырау өзі ғой, баяғыда соңына шырақ алып түскен дұшпандарынан жасырынып тау ішінде қасар мергенге еріп қашып пысып жүргенді тап осында еді ғой. 62 бет. Кеудешесі бар адам атлас шымылдықтың шетін еппен түрді де сып беріп шығып кетті. Шымылдықтың алдында ұйықтап жатқан қарайудай дөңкиіп киімі қалды. Бұл не, өңі ме, түсі ме? Төсінде мұп-мұздай болып әлгі бір суық қанжар әлі жатыр. Сипалап көріп еді, қанжардың өзі жым-жылас жоқ, орны мұп-мұздай, шошып оянды. Ұйықтап жатып әғыл тегіл жылапты. Мұп-мұздай көз жасы селдір шоқша сақалын түгел жуып, омырауын малшып тастапты, басын көтеріп есік жаққа қарады. Жібек перденің ар жағынан емсеміс түскен, шырақданның сұйқылт нұрынан басқа ештеңе жоқ. Енді қайтып көзін жұмалмады, таң атқанша бақырайып жатты да қойды. Таң атқасын түсін жортқысы келді, бірақ артынан бұны жұрт естісе, әміршінің көңіліне осалдық кіріп жүр екен деп сөз бола ма деп тірі жанға тісінен шығармасқа бекіді. Сарала таңнан тұрып шабдыр атына мініп анадай жердегі шолғыншы төбеге шықты. Етекте тапалған төсектей мыж-мыж боп қираған қала жатыр, көшелерінде қыбыр еткен ешкім жоқ. Ойрандалған қаланы қоршай қонған ауыр қол енді-енді ояна бастады. Әр жер әр жерде керней тартылды, жаздың таңы жарқырап атты, тек бұның ғана бойы дел сал. Содан бастап түн ұйқысы бұзылды, арқыраған аттар үні де қалың қолдың ызық-иқы қиқуда бойын сергітпейді, шатырына кіріп шыққан сайын абдырап сала береді. Шымылдықтың алдында әлдене аяғынан тартып қалатындай тезірек өтіп кетуге асығады. Көзден ұйқы қашса, көңілге ой үйір, қыбыр-қыбыр тіршіліктің бәрі сілтідей тұнып, тыныс алған мынау жым-жырт түнде тек қатер мен қауіп қана ояу сияқты. Шатырдың бұрыш-бұрышына тығылып алып, кірпігі қашан ілінер екен деп көз жазбай бұны аңдып тұрғандай. Мынау селкетер дыбысы жоқ. Аңылжыған дүние төбеңнен ерсілі-қарсылы оқ зуылдаған ұрыс таласынан әлдеқайда қорқынышты екен. Айқас таласында ауыр қолдың айғайы, кісінеген атыны, қалың дүсір, ысқырған жебелер, ышқынған дауыстар мен әғіл тегіл қан аруағыңды шақырып делебеңді қоздырса, мынандай жым-жырт түнде аяқ астынан, шөп арасынан арбаңдап шыға келетін сары шаяндай ойда жоқта сап ете қалатын жымыс қойдар төбе құйқаңда шымырлатып еңсеңді езе түседі. Елден шыққалы біраз болыпты, одан бері айтқаны болып, атқан тиіп, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, сайран салып келе жатқанмен, бұның өзін мысқалдап болдырта түсетін өлшеуші ғұмырдың алдамшы жылдарының бір талайын адеткені есіне енді оралды. 63 бет. Жыл деген шіркінді аяр ажалдың мойнына салып қойып шошытып алмайын деп қатты жұлқымай бір шетінен шымшымдап өзін тартып жататын әзәзіл жібек тұзағы ғой. Онда тап осы күнге дейін ойлап көрмепті. Жарты әлемді тікесінен тік тұрғызған әмірші басымен ұйықтап жатып жылағанына қарағанда мұның да иманы сескенетін болғаны. Пенде шіркіннің небір ессізімен есерінде үрейлендіретін өлім мен кәрілік бұның да түршіктіргені. Әуел баста көршілес сарытаулы елін шабамын деп шығып ап қалың қолдың қиқуына ілесіп жеті шыған жер түбіне асып кетіпті. Сілтеме. Сартаулы. Монғолдар Орта Азиядағы мұсылман халықтарын осылай атапты. Қолдың алды бүгінде әбес күннен әрі асып, арғы дүниенің шаң қағып жатыр. Бұл болса сол мол қиқудың артынан тепеңде баса беріпті, аса беріпті. Сарала шатыры төбесінде болғанмен елі жері артта қалды. Қылтұзақпен буындырып зорға ұстап отырған жат ел, жат жерде қауіп пен қатердің қайдан келісі бар ма? Бұдан арғы еңку-еңку жер шалып, жөңкілген қолдың соңынан желкілдеп шаба бергенді жасы да көтермейді. Шаптым алдым деп, сыртынан көңіл тойғызып жүрген кең байтақ қонсы артта қалды. Бұлар жүнкіліп мұнда жүргенде онда не болып жатқанын кім біліпті? Ендігі жорықты ұлдар мен баһадүрлеріне тастап, осы емденген елі мен жерінің қызын көруге шыққан жөн шығар. Бұлай шаппылай берсе, үңгірінен адасып қалған кәрі аюдай жат жерде неге тап болатынын қайдан біледі? Жас қартайып, әл тайып келе жатыр, мынандай сүргін жорықта бір күн болмаса бір күні соңындағы қолына сырын алдырып қоюы да мүмкін. Онанда тасы көргі домалап тұрғанда, сонау желкеден жау төніп тұрмайтын бостан өзеліне жетіп, ауыр қолды да, баһадүрлерді да, ұлыс-ұлысқа ұлық қып тастап кететін ұлдарын да алыстан айбарымен ықтырып, сарала шатырдың төрінде шалжиып неге жаттайды? Сол тартқаннан мол тартып, туған жердің топырағына аяқ басқанына да біраз болыпты. Ал шорықтарда әбден ат соқты боп, шаршаған осында келген соң байқады. Енді бұрынғыдай емес, ат үстінен гөрі мамық төсекке бой үйреніп барады. Сөйте тұра кейгейде, бұндай бейбіт дәуреннен де тіксініп қалады. Кеше жорықта жүргенде тілдессе, тек қолбасшылармен тілдесіп, қайдағы бір қарлы қара тау шаруалар жайын кеңесуші еді. Ондайда мәжілістестеріне басының озықтығын күнбегін көрсетіп, қалың әскерді соғыс сайын бір таңырқатып отыратынды. Енді міне ара тұра алыс елдерден келетін елші жаушы болмаса, салихалы мәжіліс те жоқ, ақыл жарыстырар, айбар таластырар, мәжілістесі де жоқ. 64-ші бет. Кіріп шығатындар тек қызметшілер. Айтылатын әңгіме, берілетін тағам мен салынатын төсектің жайы. Кеше қатыгез әмірші бүгінде мамық төсекті масайраған шолжаң баласы сияқты. Төңірегіндегілердің бәрі асты үстіне түсіп, айтқанын жасап жүр. Қол астындағы халық сені басына бір шығарып алған соң, қорқытпасаң таңданбайды. Әр істе там сантып, таңырқатып отырмасаң, айыбыныңнан айырыласың. Қорқытқанның жөн осы екен деп кіріп шығып жүрген қызметшілерге оңды-солды бақырып шақыра берсең, қазір қасыңмен қабағыңды бағып, сілтідей тұнып отырған тыныш халқыңды күндердің күнінде сыртыңа шығарып алуың мүмкін. Туған жерге қайтып алып келуін келсе де міне, қайдағы жайдағы қырық қия қиялға түсіп шайман боп жүр. Одан мынау аңғырай шыққан ермегіде сейілте алмады. Түнде түсіне әйел кірген несі екен? Не бар мақсатын тауысып, әйелден басқа ойлайтыны қалмаған кісінің, не бүкіл өмірін жын ойнақтың соңында өткізген желбас еркектің түсіне әйел кірсе керек еді. Сонда бұның бар арманы, бар мақсаты таусылғаны ма? Соңынан қиқу шықты, таң атқалы мүлгіп тұрған тыныш шатқалы дүретті. Манадан бері абайламапты. Екі ат қызды ернектеген қия жолдан шығып, шатқал түбіндегі шоқ-шоқ қарағай арасындағы шағын алаңқайға енген екен. Мұның тусырты дүсіретті де қар көмген шыршаның түбінен ақ түбіт туғаян атып шығып бете жөнелді. Артындағы нөкері бұл қапы қалама деп қиқулап жатыр. Қорамсақтан бірі қалды, зәресі зәр түбіне кетіп, мәнсіз мағынасыз шыбын жанын қайтсем аман алып қалам деп безіп бара жатқан қолбасындай қораш мақұлқат әқырғы рет бір қарғыды да таңы қып-қызыл боп анадай жерге ұшып түсті. Қасар мерген екеу желе жортып қасына жетіп барды. Түнде жауған мамық қар бетіне қан тамғанда қандай әдемі, есіне түндегі түс оралды. Осы дүниеде сірә денесі тап осы қан сонардың қарындай аппақ әйел баласы бар ма екен деді. Қасар мерген таңғұттардың шүйдірге деген бір бекзадасының гүрбүлжін деген әйелі қараңғы үйге кіріп барғанда самаладай жарқырап кетеді дейді. Болса тек соның жүзі ғана осындай шығар деді. Шала жансар қоянды тамағынан орып жатып. Таңғұттардың дейсің бе? Шыңғысқан ойдан қалды. 65-ші бет.